A Rinca a redacción. Benvidas e benvidos á redacción. Estiverades algunha vez na redacción dun medio de comunicación? Ides ver que é un lugar apaixonante e cheo de actividade. Hoxe comezades oficialmente como equipo xornalístico. Se sodes un equipo, significa que tedes que traballar conxuntamente. E, se sodes xornalistas, quere dicir que ides pensar na mellor maneira de recoller a información, interpretala e redactala para podela explicar. Antes de escribir as vosas propias noticias culturais, necesitaredes aprendela a analizar como están construídas as noticias reais. Unha boa redactora ou un bo redactor sabe desmontar unha noticia para entender como funciona por dentro. Iso é o que imos facer hoxe nesta redacción. Adiante, pasade e gozade do traballo.